De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal? Un saúdo a todos e a todas, un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Benvidos e benvidas a esta outra mirada. Hoxe estamos a luns, día 26 de outubro, como que non quera cousa. Entramos xa na última semana de outubro, que este mes ten 31 días, acaba o sábado. Co cal, pois nos comemos un festivo, porque o primeiro de novembro, día de todos os santos, día festivo, pois como cada domingo é domingo. É festivo domingo, así que nos quedamos sin un. Que íamos facer? Bueno, que non se console porque non quere, estado de alarma, non se pode sair despois das 11 da noite, así que para que festivos, nin farrapo de jaitas. Un dato que me chamou a atención, e queda aí, é un dato simplemente, perdón, falecidos por COVID-19 por cada millón de habitantes, segundo os datos oficiais. ¿Saben quen ten o menor índice de falecidos por cada millón de habitantes segundo os datos oficiales? Sorpréndanse, a Comunidade de Cataluña. Digo sorpréndanse, é solamente un dato, pero non o vin reflexado en ningún lugar. A cabeza están Castela e León, con 103 falecidos por millón de habitantes, seguido de Navarra, Aragón e Madrid. A media española é de 39. En Galicia estamos en 30 e en Cataluña en 11 mortos por cada millón de habitantes, segundo os datos oficiais. Digo, é un dato simplemente, pero ás veces chama a atención, non? Que así como se magnifican algúns datos de comunidades autónomas, pois cando se trata de Cataluña parecen quedar aí relegados no esquecemento. Bueno, comezamos aquí esta outra mirada de hoxe. Xa saben, dende onte pola tarde estamos en estado de alarma. Por si non o teñen claro, decirlles que o estado de alarma que se decretou onte supón, afecta a todo o territorio nacional, a súa duración é ata o día 9 de novembro. Falouse de 6 meses, pero iso ten que ratificar, ten que ir ao pleno do Congreso dos Diputados, e entón, pois se o goberno consigue os apoios necesarios, podría este estado de alarma prolongarse por un período de 6 meses, que é o inicial desexo do goberno, pois para que non ir facendo prórrogas sucesivas. Isto non quere decir tampouco que seña obligatorio, é dicir, que hasta o mes de maio, como se di, pois vai haber esta restricción, senón que en función de como evolucione a situación sanitaria, pois podría levantarse en algúns lugares, en outros non, etcétera. Bueno, que significa este estado de alarma? Pois limita a liberdade de circulación das persoas, fundamentalmente en horario nocturno. Fundamentalmente as limitacións en horario nocturno. Durante o período comprendido entre as 11 da noite e as 6 da madrugada, únicamente se poderá circular por vías ou espazos de uso público para realizar algunhas actividades. Ese período, entre as 11 da noite e as 6 da mañá, non ten por que ser igual para todas as comunidades. De feito, xa en Madrid non será dende as 11, será dende as 12 da noite. Poden as comunidades autónomas xogar unha hora arriba ou abaixo, dicir, poderían empezar ás 10 da noite en lugar de ás 11, ou poderían empezar ás 12 da noite en lugar de ás 11. Non poden xogar máis alá de unha hora arriba ou abaixo. Por tanto, xa digo, hai algunhas comunidades, creo que Cataluña pretende que seña a partir das 10 da noite, mentras que no caso de Madrid, pois xa anunciaron que será a partir das 12 da noite. E máis, Madrid di que os restaurantes poden estar abertos e servir hasta as 12 da noite. Logo, un pregunta se como van facer os clientes para ir para casa. Pero bueno, esa xa é outra cuestión. Isto por un lado, non? Hai algunhas excepcións, é dicir, un pode sair á rúa, a partir desa hora, das 11 da noite de momento en Galicia, se non, en tanto non se cambie, se é que non se cambia por parte da Xunta, dende as 11 da noite, sí que se pode circular pola vía pública, pois para adquirir medicamentos, por exemplo. Ou se un pois necesita ir a unha farmacia de Garda para buscar un medicamento, pois pode facelo. A asistencia tamén a centros ou servizos ou establecementos sanitarios. Se un ten que ir ao médico ou ao hospital, pois pode circular. Asistencia a centros de atención veterinaria por motivos de urxencia, é decir, tamén, pois, en fin, un animal que sufre un accidente ou que seña, hai que levarlo a un veterinario de urxencia, pois poderíase facer dentro dese horario tamén. Tamén o cumplimento de obligacións laborales, é dicir, as persoas que necesiten que traballen a esa hora, que traballen de noite, pois sí que poderán circular tamén. Retorno ao lugar de residencia habitual tras realizar algunhas das actividades previstas nese apartado. É dicir, se un sae de traballar a partir das 11 da noite e acaba a súa xornada, pois claro, naturalmente pode regresar á súa casa ou pode regresar á súa casa despois de ir a comprar medicamentos ou a calquera das outras cousas que antes se sinalaba. Tamén hai outras excepcións como a asistencia e cuidado a maiores ou menores dependentes ou persoas con discapacidade ou especialmente vulnerables, tamén por causas de forza maior ou situacións de necesidade. Repostar en gasolineiras ou en estacións de servicios cando isto resulte necesario para a realización das actividades previstas nos párrafos anteriores. Hai outras cuestións como a limitación de entrada e saída nas comunidades autónomas e cidades con estatuto de autonomía, é dicir, non se pode circular entre comunidades autónomas para ir, por exemplo, a Asturias, con algunhas excepcións. Se un ten que ir a traballar a Asturias, pois sí que o pode facer, ou se retorna ao lugar de residencia, ou, en fin, a outras actuacións urxentes en órganos públicos, judiciais ou notariais, etc., etc. Outra cuestión, a limitación da permanencia de grupos de persoas en espazos públicos e privados. Isto xa estaba aplicando en Galicia o número máximo de 5 persoas. O número máximo que decreta o estado de alerta son 6, pero poden ser 5 no caso de que o decidan así as comunidades autónomas, salvo que se trate de conviventes. As reunións en lugares de tránsito público e as manifestacións que se realicen en exercicio do dereito fundamental, do dereito de manifestación que recolle o artigo 21 da Constitución, poderán limitarse, condicionarse ou prohibirse cando na comunicación previa presentada polos promotores non quede garantizada a distancia personal necesaria para impedir os contagios. Limítase a permanencia de persoas en lugares de culto tamén, mediante a fixación por parte das autoridades competentes dos aforos para reunións, celebracións e encontros religiosos. Bueno, basicamente é o que contempla o estado de alarma. Hai outras cousas, pero vamos, digamos, as máis salientables serían esas. Por outro lado, tamén se establece un réxime sancionador. En este caso, xa agora están moi delimitadas e, por tanto, xa saben que no anterior estado de alarma había dificultades en canto á hora das sancións, como se sancionaban. Agora parece que si xa están claras, porque están moi delimitadas o que se pode facer e o que non se pode facer. E o incumplimento do contido no Real Decreto ou a resistencia ás órdenes das autoridades competentes sancionarase, di a norma, con arreglo ás leis nos términos que establece o artigo 10 da Lei Orgánica 481 de 1 de xuño. Así que sí, sí que poderán sancionar ou podrán ser sancionadas as persoas que incumplan este, en fin, o que dicta este estado de alarma. Bueno, pois así comezamos esta outra mirada de hoxe, falándolles deso, do estado de alarma, de estado de alarma autoritario versus estado de alarma protector. Así titula Cristina Monge a súa columna hoxe en Infolibre, e di que os conceptos son resignificados en cada contexto, especialmente na era ACDC, antes do COVID, despois do COVID, donde as ópticas cambiaron radicalmente. O estado de alarma, que en outros momentos podría ser considerado pola esquerda como un instrumento de represión e pola dereita como unha ferramenta que justifica o poder do Estado, hoxe redefiniuse de forma sustancial. Mentras que os primeiros, a esquerda, ven o estado de alarma un instrumento de protección, os segundos, a dereita, utilizarono como un arma máis para acusar ao goberno de autoritario bolivariano. Como operou este cambio? Pregúntase a miña hipótesis por liderazgos na dereita que non souberon entender a gravidade da pandemia e que pensaron, obviando todas as enquisas e estudos de opinión, que a ciudadanía rexeitaría medidas que limitan os seus dereitos en líderes e lideresas que acaban sendo populistas en tanto creen que a sociedade o é. Conforme as prórrogas do estado de alarma se iban sucedendo entre marzo e xuño, os seus detractores iban subliñando máis a dimensión autoritaria e centralista desta medida, factor que se agravou con un pouco empático mando único e coa errónea asimilación no imaginario colectivo do estado de alarma co confinamento domiciliario. A melloría da situación sanitaria, por un lado, e as enormes presións económicas, polo outro, fixeron que ese instrumento, perfectamente legal e previsto na Constitución, pasara a ser considerado, por algúns partidos, entre os que se atopaba paradoxicamente os conservadores, a quinta esencia autoritaria, demostración palpable de ata onde un goberno bolivariano podía chegar. Eliminada a posibilidade de poder seguir prorrogando o estado de alarma, a xestión da pandemia quedou daquela en maos das comunidades autónomas, sin dispor o goberno de España de anclaxes xurídicos seguros para xestionar moitas das medidas a tomar, como tampouco os tivera nunca, nin ten nestes momentos control dunha sanidade pública que sempre foi competencia das autonomías. 4 meses despois volvemos a vivir unha situación extrema, con un novo estado de alarma que pretende extenderse ata maio. Entenderá a sociedade? Habrá que agardar as enquisas para ter evidencia, pero algunhas cousas invitan a pensar que sí. Para empezar, as medidas que se foron tomando a todo momento, pese a supor restricción de dereitos, molestias e inconvintes, foron mayoritariamente entendidas pola poboación, como foi mostrando tanto o CIS como outros estudos. Pero hai outro dato máis significativo. A batalla polo relato gañárona quenes, diante da evidencia, souberon entender o estado de alarma como un instrumento de protección imprescindible diante da deriva da pandemia. Non creo que ninguén poida pensar que a un soberanista como Urcullo ou a un independentista como Pere Aragonés lles agrade solicitarlle ao goberno de España a declaración do estado de alarma nos seus territorios. Se o fixeron foi porque non quedaba máis remedio, considerando a gravidade da situación e a necesidade de dar soporte xurídico seguro e solvente ás medidas a tomar. Polo contrario, quenes fixeron do estado de alarma unha batalla oportunista para afondar na súa crítica ao goberno como autoritario e bolivariano, non só perderon o relato, sino que se levaron por diante uns cantos puntos de confianza nas institucións. As distintas actitudes das comunidades autónomas neste asunto debuxan un mapa que, máis que dividido entre vermellos e azuis, mostra unha neta diferencia entre aqueles territorios onde se cree que o estado de alarma é hoxe unha medida de protección para o conxunto da poboación e aqueles outros nos que tal cousa se nega porque os seus gobernantes decidiron facer deste instrumento xurídico unha nova arma arroxadiza contra o goberno, e subxacendo a crenza de que a sociedade é caprichosa e ignorante e non entendería a adopción de medidas que impediran sair por aí o fin de semana. Cando pase o tempo e se teña perspectiva, será importante evaluar o dano que lle fai a un Estado como este, de natureza profundamente federal, non dispor dos mecanismos que fagan real e efectiva dita condición. É certo que a Conferencia de Presidentes e a Comisión de Coordinación Interterritorial poden axudar a paliar os déficits, pero houbo que improvisar mecanismos os que falta moito engranaxe e litros de aceite. Instrumentos como o estado de alarma foron resignificados por líderes que viron que non hai alternativas viables de forma inmediata, o que non quita para que, agora que a cobertura xurídica das medidas a adoptar vai a estar resolta, se traballe en buscar novas vías que permitan xestionar emerxencias como esta sin necesidade de acudir a instrumentos con aristas tan polémicas. O Partido Popular precisa entender o novo significado que adquiriu na sociedade española o estado de alarma. Na actitude que tomen, teñen unha magnífica oportunidade de demostrar a onde chega na práctica ese ata aquí chegamos, co que Casado se distanciou de forma súbita da extrema dereita desde a tribuna de oradores do Congreso dos Deputados. Estado de alarma autoritario versus estado de alarma protector. Cristina Monge en Infolibre. Con isto comenzamos esta outra mirada do luns día 26 de outubro, como cada día, agradecéndolles a todos e a todas que estén aí e que compartan este tempo de radio con nos aquí en Radio Oleiros. Moitas grazas por facelo, moitas grazas por escoller esta sintonía para estar acompañados. E como cada día, saudando tamén a Parisares, que xa saben que é a persona que se ocupa dos controis técnicos de Radio Oleiros, pero que comparte tamén cada día os micrófonos desta outra mirada. Moi bo día, Paris.
Hola, moi bo día, Xosé.
Un día fresquiño.
Frío, frío.
Sí, casi de inverno, ¿verdad? Sí, a verdade é que a de onte foi unha xornada así durilla, a da noite do sábado tamén. Vamos,
foi unha xornada invernal, xa, completamente. Sí.
A ojiña criadora xa máis que criadora parece...
No, xa daba duro, xa parece que chovía, vamos. Sí,
criadora de miseria parece, está.
Sí, está máis ojiña. Ben.
Sí, sí. Caeu abondosamente, xenerosamente as chuvias e parece fría, que ainda hai máis que quedan por vir, ¿eh?
Aquí como comecemos
xa xa. Tarde mediados de semana, a partir do mércoles que a cousa mellora,
¿eh? Ah,
sí? Sí, parece que sí.
Bueno, a ver,
logo
a ver si
comentamos
certo.
Na, a ver si no certo. Pronóstico do tempo. Bueno, 26 de outubro, primeiro día pos estado de alarma ou algo así, ¿no?
Eu estou feito un mar de dúbidas, de verdade. Un xa ten a cabeza tola, xa non sabe que facer, máis ou menos básico, máis ou menos, pero hai cousas que xa...
Mira,
que lío.
Alégrate, que hoxe están felicísimo.
Pois daquela, me felicísimo.
Hoxe están felicísimo, así que...
Benvido ao clube, ti és dos meus. Claro que sí. 26 de outubro, Día da Conciencia para a Comunidade Intersexual. Aí queda iso.
Aí queda iso,
sí. Aí queda iso, Porque hai tamén as persoas intersexuais.
Tamén.
Sí, que están, bueno, entre unha cousa e outra.
Bueno, e da conciencia sempre está ben.
Sí, hai que ter conciencia, iso ve moi ben. 26 de outubro, pois mira, día como hoxe, hoxe imos a comezar no 1885 na capital de Francia, en París, porque ante a Academia de Ciencias, o químico e bacteriólogo francés Louis Pasteur daba a coñecer os seus traballos sobre inmunización contra a rabia, que era, digamos, o grande virus naquele entón, Tamén un día como hoxe...
Non só mataba, senón que ademais entre terribles sufrimentos.
Era un sufrimento e era unha cousa terrorífica e supercontagiosa, ademais. Tamén un día como hoxe, no 1905, Suecia recoñecía a independencia de Noruega. Un día como hoxe, no 1965, en Londres, o grupo británico The Beatles recibía a Orde do Imperio Británico pola súa contribución á música dese país. Tamén un día como hoxe, no 1984, estreábase unha película inquedante, Terminator, que foi un dos grandes traballos de James Cameron, que foi director de películas como Titanic e Avatar. E aquí era inquedante porque, claro, era a rebelión das máquinas que tomaban conciencia, grazas á súa intelixencia artificial, e tomaban conciencia de sí mesmas, empezaron a pensar por sí mesmas para protexer o planeta e dixeron, ui, aquí hai unha plaga, que é os seres humanos, non? E daquela, cuidado con eso de intelixencia artificial.
Sí.
Tamén un día como hoxe, no 1999, no Reino Unido, a Cámara dos Lores aceptaban unha votación para que os seus escanos non foran hereditarios, porque era así, Ti eras lor, non sei que, marqués de Castlemore,
e
o teu fillo herdaban o voto aí da Cámara dos Lores e os netos, etcétera, etcétera.
Bueno, algo cambiou a cousa, pero...
En algún sitio.
Si non é por herencia, pois pues, é por lo que seña, pero...
Máis ou menos, máis ou menos por aí anda. Tamén un día como hoxe, no 2001, en Estados Unidos, o presidente George W. Bush firmaba a resolución 3162, ou a lei, ou a chamada Lei Patriótica, que brinda ilimitados poderes á policía, á CIA e o FBI. E tamén un día como hoxe, no 2006, tiña lugar o lanzamento da misión Estéreo. Esta misión para que era? Para o estudo do Sol. Como diría si algún paisano meu, diría isto mellor facelo de noite, non vai a ser o demo. Tamén, porque o sol quenta moito.
Sí, non vai a ser que non quedemos.
Sí, mellor facelo de noite que estás me aseguro. Tamén un día como hoxe, naceron grandes persoeiros, como actor británico Bob Hoskins, como actriz estadounidense Jacqueline Smith, a que era Kelly, no, na serie, que naquela serie que era Os Anxos de Charlie, que, bueno, eu lembrome algún xa non, pero eu sí. Tamén hoxe está de cumpreanos Baltasar Garzón, tamén o primeiro presentador de Radio Oleiros e afamado escritor, poeta e xornalista
Manolo Rivas.
Uh-huh. Tamén hoxe cumpreanos o expresidente de Bolivia, Evo Morales, E un día como hoxe nos deixaban tamén grandes persoeiros como a Carlo Collodi, que este home era xornalista e escritor italiano, pero foi coñecido principalmente por ese conto chamado As aventuras de Pinocho. E tamén hoxe, un día como hoxe nos deixaba o actor Jesús Puente. Lembrase del, verdad? De A media laranxa, tal, presentador de televisión, actor e tal. Pois sabes, esta morea de cousas, este feixe de acontecementos aconteceron pois un día como hoxe, un 26 de outubro, que bueno, algunhas veces chovía e outras veces chovía máis.
Sí.
O sea, así eran
algo,
as cousas.
Algo así, sí. Algo pues así. Nada, imos ver como ven a cousa. Para mañá xa anuncio que hai máis chuvias,
¿eh? No, pues ves, bueno. O que dicía, imos alo.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable. Asoman a tus ojos.
Pues sí, para mañana hay más lluvias. Bueno, hoxe, ceos anugrados, con chubascos más frecuentes estos chubascos na primeira metade do día, con temperaturas que as mínimas sufrieron un moderado descenso, as máximas manténense sen cambios ou incluso poden subir algo aí a partir do mediodía. O vento moderado de componente oeste con intervalos fortes no litoral norte ao final da xornada. E como lle decía, mañá mantense a influencia das baixas presións e chega ademais unha fronte fría durante esa xornada. Os ceos permanecerán cubertos con chuvias. Chuvias que comezan pola mañá na metade oeste, pero que a partir do mediodía pois esténdense a todo o territorio galego. Serán especialmente persistentes no oeste da provincia da Coruña. As temperaturas mañá experimentan un ascenso moderado e o vento forte soprará do suroeste. En canto a mércores, quedamos nunha zona intermedia entre as altas e as baixas presións, que de tal xeito que os ceos estarán máis nubrados pola mañá, non se descarta algunha chuvia, iso sí, moi feble e ocasional, e os ceos estarán máis abertos pola tarde, así que o mércores empeza a melloría do tempo, as temperaturas non terán cambios, ou se acaso lixeiros ascensos, e o vento do suroeste soprará moderado na costa e máis frouxo no interior. E os xoves agardamos influencia xa das altas presións, con vento de compoñente sur, con bancos de néboa matinais que darán paso a ceos pouco anubrados ou despexados, con intervalos de nubes baixas na franxa atlántica. As temperaturas mínimas sufren un lixeiro descenso, as máximas experimentarán un lixeiro ascenso. E o vento soprará frouxo de compoñente sur con intervalos de moderado no litoral coruñés. A partir dese día, o xoves, que empezamos xa con esa influencia das altas presións, parece que, bueno, pues imos a ter un tempo máis ou menos estable, con bastantes ratos de sol, incluído o fin de semana. Si non cambian as tornas daqui a lá, claro. Pois iso que nos di o pronóstico do tempo. Agora o que toca é darlle un repaso ás portadas dixitais dos diarios coruñeses.
A xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos.
Pois imos con ese repaso ás portadas dixitais dos diarios coruñeses. Comezamos pola portada dixital de La Voz. Así aplicarán as comunidades o toque de queda, destaca este diario, La Voz de Galicia. O conxunto de España xa paralizou a súa vida nocturna tras declarar o goberno o estado de alarma. Cataluña ten sobre a mesa un posible confinamento de fin de semana e Galicia non decidiu se vai adiantar ou retrasar as horas de limitación. Destaca tamén La Voz, confinamento nocturno, que podo e que non podo facer. Podo ir á farmacia, como volver do traballo, que pasará no Nadal, as principais claves sobre o novo estado de alarma xa en vigor en España. Destaca ou titula tamén La Voz, a veces teño que dormir dentro do coche e ducharme na casa de amigos. Unha veciña de Ourense denuncia que a súa casa está ocupada con K e que non pode pagar outro aluguer. Bueno, unha máis desa especie de campaña de Ocupa. Cando un se lee a noticia, pues resulta que esa señora alugou ya casa a unha persona que ahora non lle paga, ou que se retrasa no pago. Galicia chegase ao pico máximo de infectados, se suma 3 días por enriba dos 600 novos contagios, titula tamén La Voz. Opcións para ir en tren a Madrid, 4 directos e 9 enlaces. E os bancos venden pisos a estrenar dende 70.000 euros na Coruña. Tamén hai que lerse a noticia logo con calma, porque, bueno, pisos por 70.000 euros na Coruña con garaxe trasteiro parece que non hai moitos, pero ese é o titular que destaca La Voz. Tamén destaca este diario balance do primeiro mes de curso escolar, rutina e protocolos sustituen o medo. Di que a comunidade educativa superou o primeiro escollo, pero quedan máis. Que Ciudadanos denuncia que o goberno catalán remite arquivos informáticos con contraseñas independentistas, que Galicia xestionará a metade dos fondos europeos que reciba para a recuperación, que os 800 médicos que precisa Galicia exercen fora ou non accederon ao MIR, que o goberno venezolano acusa ao embaixador español de complicidade na fuga de Leopoldo López. Bueno, Leopoldo López estaba refugiado na embaixada española, agora chegou a Madrid. Desde o goberno venezolano acusan o embaixador español, que por certo creo que se xubila dentro dun mes ou algo así, ou que o cambian de lugar, acusano de complicidade na fuga de Leopoldo López. Dous crimes sin resolver en Vigo, fai casi 20 anos que están ao borde de prescribir, titula tamén. Di que a vacuna de Oxford, AstraZeneca, xenera unha forte resposta inmune en maiores de 55 anos. Agárdase que os detalles dos últimos achadegos señan publicados pronto nunha revista médica. E o rei pide non caer no pesimismo e chama a unir forzas entre todos. Miramos agora os titulares máis destacados da portada dixital de La Opinión da Coruña. Pares.
Pois o primeiro, como non, o COVID, que dá titulares día sí, día tamén, e di que a Coruña e Cambre en alerta roxa. Tamén, despois temos outros titulares que din que 13 desaloxados dun dos edificios ocupados na Falperra, que Galicia suma 8 mortos máis por COVID e outros 597 positivos nun día, que a vacina de Oxford contra o coronavirus xera resposta inmune en ancians, que Galicia sostén que activar a excepción mata a imaxe exterior, que as comunidades executarán a metade dos proxectos do Fondo Europeo, que o goberno aprobará este martes o proxecto dos presupostos, que o Feijóo pedirá hoxe que o Fondo COVID da Unión Europea non se reparta a carta entre territorios, os outros estados de alarma, toque de queda ás 6 da tarde e máscara obrigatoria. Tamén titula La Opinión que o novo Hospital da Coruña, punto por punto, médicos galegos chaman a secundar mañá a Folga Nacional de Sanitarios, os taleiros e lecer nocturno reclaman axudas directas, o sector morre, adeus outro baluarte da música, pechou a sala Forum Celticum do veciño Concello de Culleredo, unha sala aí no Burgo que levaba xa máis de 20 anos ofrecendo concertos, tamén pechou. Tamén titula este xornal un salvavidas para o lecer nocturno, fala de tres estudantes que desenvolveron unha aplicación que permitiría ás discotecas controlar aforos e evitar colas. Tamén titula a Opinión que o CESIF denuncia no xulgado a Benito Portela, alcalde de Sada. Segundo eles, incumpliu os protocolos do COVID e o alcalde negó. Tamén titula este xornal que último temporal deixa ventos de máis de 130 km/h e máis de 100 litros en Galicia. Ábalos inaugura o tramo Zamora-Pedralba da liña de alta velocidade Madrid-Galicia, que a derogación do imposto sol provoca un boom de autoconsumo fotovoltaico. Se seguro que veron al moitos por aí eses tellados así con paneis negros, ¿no?, que están agora de moda. Tamén titula La Opinión que o Concello da Coruña ultima trámites para licitar o plan que prohibirá construir na zona da torre. Poetas din versos volverá esta tarde o Ágora cos autores Elsa López e Ramón Caride. Encontro cívico en Labañou para opoñerse ás percebeiras. A Xunta lanza un proxecto para reeducar a menores que haxan agredido as súas parellas. A DGT desenvolve en Galicia unha campaña para vixiar furgonetas. Irixoa en pé para exixir máis seguridade. E por último, máis de 130 arquitectos demandan cambios no concurso da cidade das TIC. Estes son os titulares, Xosé.
Pois en El Ideal Gallego destaca como o titular máis destacado é un titular deportivo, demasiado peregrino, non se refiren ao Camiño de Santiago, senón ao partido de onte que enfrontou o Depor e o Compostela e que cuyo resultado foi de 0-0, empate a 0. Tamén di que o temporal deixa fortes chuvias e un regueiro de incidentes e que Sánchez volve a declarar o estado de alarma e aplica o toque de queda. Os positivos volven a rondar os 600 diarios en Galicia e marcan a segunda cifra máis alta da pandemia. Os contagios suben en toda España, mentras se plantexan ou se planean máis medidas. Os executivos europeos implantan as medidas para frenar a segunda onda da COVID, outro dos titulares. Tamén di que a ministra de Industria insiste en que a planta lucense de Alcoa e os seus empregos son estratégicos. Ademais, di que o área sanitaria registra por segundo día consecutivo máis de 100 positivos, que o comercio sadense plantexa unha redistribución para evitar ocupacións irregulares e que a fuxida de López desata unha guerra diplomática entre Madrid e Caracas. En área metropolitana, que a policía local de Carballo denuncia a un local nocturno que permanecía aberto unha hora despois do límite. Así chegamos ao final, ao remate desta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos enseguida despois do boletín, na segunda parte, aquí en Radio Oleiros.